За риск от повишаване на лихвите по кредитите съобщиха от Асоциацията на търговските банки. Съдът освободи още един от групата за отвличания – наглите. Спад в доверието към ГЕРБ и лично към министър-председателя отчете Alpha Research.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Има риск от повишаване на лихвите по кредитите, заяви за Дарик председателят на Асоциацията на търговските банки Виолина Маринова. По думите и ръстът в цената на кредитите ще дойде от повишения риск. Маринова се противопостави на идеята за обвързване на лихвите по кредитите с тези на депозитите чрез държавно регулиране. Според Маринова, подобна регулация ще лиши банките от конкурентна способност и ще намали кредитирането, което не е добре за развитието на икономиката ни. Какви са прогнозите за движението на лихвите по кредитите? Виолина Маринова разговаря Марта Младенова.
Повишението на лихвите на кредитите ще дойде от качеството на портфела, защото компонента на риск би зависил от цената на промените в еврото. Защото ние все пак сме в условия на валутен борд и лева е фиксиран към евро. По-скоро изменението на цените в България на лихвените проценти би могло да дойде от необслужените кредити. Тъй като вие знаете, че ние формираме провизии върху необслужените кредити.
Ще се стигне ли реално до повишаване на лихвите по кредитите?
Ние се надяваме и работим в посока да не се стигне, но всичкото това зависи от икономическата среда. Ако икономиката се развива добре, то тогава фирмите и гражданите ще обслужват своите задължения и няма да се стигне до такава ситуация. Не го искаме, но в крайна сметка за всичко зависи от макроекономическата конюнктура.
Все пак има риск според вас да се обърнете?
Има риск, да.
Председателят на Асоциацията на търговските банки в България Виолина Маринова пред Дарик. Премиерът Бойко Борисов заяви, че не вижда конфликта в поведението на двамата вице-премиери Цветан Цветанов и Симеон Дянков. Според Борисов, двамата не говорят един срещу друг, а участват в надпревара, кой колко повече е заловил от другия. Премиерът заяви, че самия той одобрява тази надпревара и че крайните оценки на министрите ще бъдат дадени от него. Елена Бейкова с още информация.
Те всеки един си хвали службата и казва, че работи по-добре и че е задържал повече. А аз ги сумирам и накрая ще кажа кой е първи, кой е втори в тази надпревара. А тя е в полза на държавата.
Смятате ли, че това е конструктивно?
Да, резултатите го показват. Милиони кутии контрабандни цигари, милиони бутилки алкохол, което показва, че българина пие повече, отколкото оценяваме. И съм сигурен, че в днешните дни още повече. Факт е, че вече производителите заявяват със стотици хиляди повече бандероли за следващите месеци. Ще ги гонят до край. И през вас им казвам, всякакъв опит да се свържат с мене, да спрат да го правят, няма да стане. Докът не почнат 100% да си плащат всички бандероли, не ги третирам като производители. И ще имат проблеми всеки ден. През който и да ходят да търсят връзка с мене, няма да я намерят. Ще ги поканя официално в момента, в който 100% им стане бял бизнес. Ако не, ще им затворя заводите. И то скоро.
Спад от 9% от потенциалния вот за ГЕРБ отчита представително проучване на социологическата агенция Alpha Research. Основният фактор за хората, оттеглили подкрепата си към правителството, са усещането за хаос и несъгласуваност в действията на управляващите. От Alpha Research отчитат и най-резкия спад на доверието към премиера Бойко Борисов. С 11% е намалял персоналния рейтинг на министър-председателя. С още информация Лили Ангелова.
Средната оценка, която обществото дава на правителството към момента е среден 3,34, сочат данните на агенция Alpha Research. Като най-успешен министър се откроява Цветан Цветанов, който за 4 месеца е увеличил с 12% своя персонален рейтинг. Най-ниски са рейтингите на здравният министър професор Анна Мария Борисова, социалният Тотю Младенов и финансовият министър Симеон Дянков. 46% от анкетираните смятат, че акциите на МВР имат реален ефект. Според 45% обаче няма радикална промяна в престъпността и акциите са пропагандни. Данните от проучването сочат още, че за последните 4 месеца електоралната подкрепа на партия ГЕРБ спада от 39% до 30%, а на лидера и Бойко Борисов от 51% до 40%. Рейтингът на президента Георги Първанов се понижава от 44% през месец февруари до 34% през месец май. Синята коалиция е единствената политическа сила, която запазва електоралното си влияние, като печели и симпатиите на част от оттеглилите се от ГЕРБ избиратели от частния бизнес в големите градове. 4,3% от анкетираните са отговорили, че биха гласували за тях на избори. Лилия Ангелова, Дарик Радио, София.
Софийският градски съд даде ход на делото срещу бивши изпълнителен директор на Националната агенция за приходите Мария Мургина. На Мургина са повдигнати 4 обвинения. 2 са престъпления по служба, за принуда на данъчен служител и за потвърждаване на неистина в декларацията и пред Сметната палата. Павел Хаджиев, Сочни информация.
Съдът прие за съвместно разглеждане с делото един граждански иск, който е предявен от Милена Танческа, бивша териториална директорка на НАП Силистра. Искът е за неимуществени вреди, стрес и апатия, причинени вследствие на натиск от страна на Мургина, която се е опитала да я принуди да напусне поста. Срещу Мургина има и още 3 обвинения. Поред прокуратурата, в периода от април до края на юни 2006 година, тя е нарушила служебните си задължения и е дала незаконни устни указания на директор на офис Среди данъкоплатци и осигурители при териториалната дирекция на НАП София. Между 16 и 20 юни същата година тя е дала и незаконни писмени указания на друг служител, главен инспектор по приходите при териториална агенция големи данъкоплатци и осигурители в София. За двете нарушения са повдигнати обвинения с престъпления по служба. Четвъртото обвинение на Мургина е за невярни факти в декларацията и пред Сметната палата. В началото на заседанието защитата на Мургина поиска делото да бъде върнато на прокуратурата за коригиране на неточности по обвинителния акт, но това искане не беше уважено от съда. В момента заседанието продължава. Павел Хаджиев, Дарик Радио, София.
Цветозар Славчев, арестуван при полицейската операция по залавянето на групата на наглите, ще излезе на свобода срещу парична гаранция от 5000 лева. Решението е на Софийския апелативен съд. Славчев е обвинен за отвличането на студента Илиян Цанев. Това е поредният член от групата наглите, всички обвинени за отвличания, който е пуснат на свобода. Помощник държавния секретар на Съединените щати Дейвид Джонсън приветства силната политическа воля на България за реформи и подкрепи създаването на специални съдилища за възпиране на организираната престъпност и повишаване доверието на гражданите във върховенството на закона. На пресконференция в Министерски съвет Джонсън каза, че Съединените щати планират допълнителна помощ за съвместните екипи за борба с организираната престъпност и корупцията. Министър-председателят Бойко Борисов се срещна днес с помощник държавния секретар на Съединените щати по въпросите за борбата с наркотиците и престъпността. Руски турист нападна полицай и митничари на летище Бургас. Чужденецът е арестуван и в момента се намира в отрезвителното отделение в града, информира Веселин Максимов.
42-годишният руснак от Москва се държал грубо и арогантно по време на паспортната проверка след приземяване. След като бил помолен да се успокои, той ударил един от полицаите с умрук в корема. Наложило се да бъде задържан с сила и проверен с дрегер. Апаратът отчел 3,30 промила алкохол в неговата кръв, което принудило служителите на реда да го откарат в заведението за отрезвяване. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас. 42-годишният руснак от Москва се държал грубо и арогантно по време на паспортната проверка след приземяване. След като бил помолен да се успокои, той ударил един от полицаите с умрук в корема. Наложило се да бъде задържан с сила и проверен с дрегер. Апаратът отчел 3,30 промила алкохол в неговата кръв, което принудило служителите на реда да го откарат в заведението за отрезвяване. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Връчиха дипломите на випуск 2008-2009 от факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет Св. Климент Охридски. Завършилите висшето си образование са бакалаври и магистри по специалностите журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване. Изпълнителният директор на Дарик Радио Радосвет Радев беше поканен на официалното връчване на дипломите, за да поднесе приветствие от името на колеги работодатели. Репортаж на Тереза Захариева.
Лично ректорът на Алма Матер връчи тази годишните дипломи на колегите от факултета по журналистика и масова комуникация. Професор Иван Илчев им пожела да внимават как използват думите в бъдещия си творчески път.
В края на Първата световна война един от големите политици на тогавашното време казва, че при всеки конфликт в обществото думите имат по-голяма сила от артилерийските залпи. Така че внимавайте къде ще отправяте своите думи и своите дела в бъдеще.
По време на своята реч Радосвет Радев заяви, че в днешно време присъствието на пазара на труда на журналистите е изключително трудно.
Днес повече от всякога е страшно важно да си човек с идеи, човек с добро познаване на езика, собствения си български език и с каузи,
Собственикът на Дарик обаче допълни, че завършването на колегите в тази изключително тежка икономическа година може само да ги направи по-силни. Радев даде и полезен съвет на дипломиралите се журналисти да не целят да се харесат на началниците си, а напротив.
Трябва да се харесате на онези, за които работите. А това са читателите, слушателите и зрителите. И си отворете очите за новите неща. Успех!
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Американският президент Барак Обама каза, че иска да знае, цитирам, чий задник да срита заради петролния разлив в Мексиканския залив и така засили натиска върху енергийния гигант British Petroleum, който се стреми да събере повече петрол от бълващия подводен кладенец, предаде Reuters. В интервю за NBC Обама не пести най-гневни думи. Президентът беше критикуван за досегашната си реакция на най-големия петролен разлив в американската история, припомня Reuters. Обама повтори, че всички засегнати ще бъдат адекватно компенсирани. От British Petroleum съобщиха, че от неделя в полунощ до понеделник на обяд са успели да съберат със специална система за почистване на петрол 7541 барела нефт от разлива в Мексиканския залив. От вчера компанията дава информация за почистването на разлива на всеки 12 часа. Петролният разлив започна след като платформата Deep Horizon експлодира на 20 април, убивайки 11 работници. 6 седмици по-късно по оценки на правителството на Съединените щати от петролния кладенец изтекли близо 190 милиона литра суров петрол, който заплашва да предизвика екологична катастрофа по бреговете на Луизиана, Мисисипи, Алабама и Флорида. Съмнителни слухове за фалит на Гърция и за излизане на страната от еврозоната нанасят удар по икономиката на страната, пише днес гръцкият вестник Вима, като подчертава, че слуховете са предизвикали спад на акциите на Атинската борса. Според атинския City Press, икономиката на Гърция е на предела на своите възможности. Вестник Метро предупреждава за растяща заплаха от контролиран фалит на страната. Според Апогевматини, заради бесилието да намерят изход от ситуацията, управляващите социалисти подреждат сцената за избори на есен в Гърция.
Бизнес.
Следват обедните бизнес акценти. Добър ден и от мен, Марта Младенова. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще внесе проектите за енергийна стратегия на страната и за закон за възобновяемите енергийни източници в Народното събрание преди края на настоящата парламентарна сесия. Това съобщи новият заместник енергиен министър Марий Косев, който бе назначен на поста миналата седмица, след като ресорният министър Трайчо Трайков освободи досегашния си заместник по енергийните въпроси Майя Христова. Гергана Тодорова със още информация.
Новия заместник енергиен министър Марий Косев увери, че ще задвижи проектите, заради чието забавене бе освободена Майя Христова.
Ще се наложи наистина да ускорим работата по енергийната стратегия и по закона за възобновяемите източници, тъй като имаме сериозната и амбициозна задача да представим и двата документа в Народното събрание преди края на тази парламентарна сесия.
Министър Трайков обясни, че ще продължи да разчита и на Майя Христова. Тя ще бъде изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг, който се очаква да бъде закрит до месец. На въпрос дали електроенергийната система на страната ще издържи, ако много хора се откажат от услугите на топлофикациите заради очакваното шоково поскъпване на природния газ, Трайков отговори така.
Това е едно да ме питате дали ако спрат всички електрически централи, имаме достатъчно свещи да си светим. Може да имаме, нали, но не е това целта.
Министър Трайков допълни, че цените на парното трябва да се поддържат във вид, който да стимулира абонатите да ползват услугите на топлофикациите, а не да се отказват от тях.
Електроразпределителното дружество EVN България е санкционирано за злоупотреба с господстващо положение с близо 340 000 лева, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията. Производството е образувано по искане на Яна АД, град Бургас. Парламентарният секретар на Министерството на земеделието и храните Симеон Манасиев временно отстранен от длъжност заради проверка на семейните му фирми, съобщиха от Земеделското министерство. Ресорният министър Мирослав Найденов е изпратил преписка по случая в Софийска районна прокуратура и е разпоредил проверка на инспектората. Офертите за строителството на отсечката Ямбол-Карнобат, лот 4 от автомагистрала Тракия ще бъдат отворени в Агенция пътна инфраструктура. По план, първата копка на тази отсечка трябва да бъде направена в началото на септември. До няколко дни се очаква да има решение и за избора на строител на лот 3, Нова Загора-Ямбол от автомагистрала Тракия. Борсова информация. Инвеститорите на борсата са в очакване на отварянето на офертите за строителството на отсечката Ямбол-Карнобат. Акциите на Trace Group Hold, които ще строят участъка от Стара Загора до Нова Загора, лот 2 от Аутобана, поскъпват с над 3%. Лотовете на холдинг Пътища за сега се търгуват на цената, достигната в предходната сесия. Индексите на българската фондова борса не могат да вземат ясна посока. Към средата на сесията единствено Софикс се покачва. Днешната сесия следи Миглена Иванова от Дарик Финанс БГ.
Инвеститорската активност е вяла, като се прехвърлят малки обеми. Оборотът едва надхвърляше 270 000 лева. Сред най-ликвидните дружества се нареждат Софарма и Момина крепост с изтъргувани с понад 6 000 лота. Петрол изтри повече от 12% от пазарната си оценка и повлече надолу широкия индекс. Секторният бенчмарк на дружествата, инвестиращи в имоти, пък се понижи заради поевтиняващите дялове на Фонд за недвижими имоти България и Агрофинанс. Сред най-силно поскъпващите позиции се нарежда Българска телекомуникационна компания. Още в първите минути от сесията се прехвърлиха 105 лота на дружеството, като средната цена добави над 5%. Сключи се и уговорена сделка с акции на Алфа Финанс Холдинг, която допринесе с над 98 000 лева за оборота.
Петролът поскъпна над 72 долара за барел по време на европейската сесия, а еврото се стабилизира спрямо долара. На капиталовите пазари настроенията са смесени. Още от Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Изказване на председателя на Федералния резерв на САЩ Бен Бернанки окружи инвеститорите по световните пазари. Той заяви, че рецесията едва ли ще се окаже с двойно дъно и че икономическият растеж ще окаже ефект върху безработицата, макар и на малко по-късен етап. Това възвърна апетита за риск на някои инвеститори, което според анализатори обяснява ръстовете на пазарите в Азия. На положителна територия стартираха и европейските борси, макар напредъкът за индексите да е много крехък. Петролът прескочи 72 долара за барел, а еврото се стабилизира във валутната търговия и към обяд се обменя при курс 1.1959 долара.
И накрая нещо любопитно. Канадското правителство смята да инвестира 2 милиона долара в построяването на изкуствено езеро за срещите на G8 и G20, съобщи Франс Прес. Езерото трябва да бъде построено във вътрешността на медиен център в Торонто, откъдето ще се излъчват репортажи по време на събитието. Така езерото и пространството около него ще се превърнат в витрина за мястото на провеждане на срещата на G8 на 25 и 26 юни и на G20 на 26 и 27 юни. Опозицията в Канада остро разкритикува намерението на правителството. Това бе по-важното от света на бизнеса до обяд. Още икономически акценти може да намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.